Patuloy na tumataas ang bilang ng mga turistang Australiano na bumibisita sa Pilipinas. Ayon yan sa Philippine Department of Tourism Attaché para sa Australia at New Zealand na si Director Puram Molintas. Sa inilabas na datos ng DOT, nakapagtala ng 36,754 na bisitang Australians nitong Enero na may pagtaas ng 22.1% kumpara sa parehong panahon noong 2024.
I'm very happy to report that for January, for the month of January 2025, finally ang Australia natin, ang tourist arrival sa Philippines ay natumaas. From number 5 na rangko, tayo ngayon ay number 3. And that's a lot for us kasi nga ang daming nating mga countries na nalaktawan. So aside from Australia, from number 5 to number 3. Yung New Zealand din natin from number 22 naging number 18 na rin. So that's a lot. Marami siyang nalaktawan ng mga countries around the world. And we're happy that the Filipino community has supported us on this. I'm sure na you have also invited your friends to come to the Philippines. So this is a very big accomplishment for us in Australia.
Ayon kay Director Molintas, matagumpay ang kampanyang Love the Philippines sa pag-akit ng mas maraming dayuhang turista. Sa tala ng ahensya, umabot sa 626,900 ang kabuuang bilang ng mga dumating sa bansa noong Enero 2025 na tumaas ng 9.1% sa parehong panahon noong 2024. Patuloy na nangunguna ang South Korea bilang pinakamalaking pinagmumula ng mga turista. Pumapangalawa ang Estados Unidos. Sirunda nito ng Japan at Canada. Habang bahagyang bumaba naman ang bilang ng mga turista mula China.
Well, number one, we'd like to believe that we really worked hard to be able to catapult to from number 5 to number 3. And that means that we are contributing to the economy of the Philippines. Can you imagine that even by sending a lot of Australians to the Philippines, kasi malaki ang contribution ng Australia, kasi high spender ang Australians. And so because of the amount that they spend, we are able to sustain more jobs sa mga hotels, sa mga tour guides, sa transport system, pati yung mga fisher folk. Syempre, kumakain din sila ng mga isda, kumakain din sila ng mga gulay, kumakain sila ng mga chicken, pork, beef. All of this actually contribute to the livelihood of the fisher folk and the farm people who contribute to the supply chain ng mga hotels, mga travel agencies, at saka yung mga empleyado din ng mga gobyerno, natutuwa sila dahil when we're able to sustain yung mga establishment, these tourism establishments are already able to pay their taxes. So, nasusustain yung mga tax revenue ng ating gobyerno. And that increases the economic stability of the country.
Patuloy din na lumalawak ang koneksyon ng Pilipinas at Australia na may direct flights mula Brisbane, Sydney, Melbourne at Perth patungong Maynila sa pamamagitan ng Qantas, Philippine Airlines at Cebu Pacific. Ayon kay Director Molintas, makakatulong ang mga ginagawang pagpapabuti sa Ninoy Aquino International Airport upang mapaganda ang karanasan ng mga biyahero. Ganun din para sa mga OFW na nagbabalik bayan.
As of now, recently, that was only late last year, yung ating paliparan sa Manila, yung NAIA natin, ay nasa ilalim na po ng San Miguel Corporation. May kontratang ating NAIA with San Miguel Corporation. Ina-upgrade po nila lahat yung ating mga facilities sa loob ng airport. Yung mga escalator, toilet, elevator, mga upuan. Kasi yung iba na nauupo na lang sa sahig. Ngayon, meron ng mga dinidesign na magkaroon ng mga upuan para naman convenient din yung mga tao na nagpupunta sa paliparan. Actually, pati yung kalsada, reconfigure na rin yung kalsada para yung mga sasakyan ay mapunta sa harapan ng airport. And that makes the travel more convenient. Halimbawa, ikaw ay lilipat ng terminal, at least yung transport system within the airports, at least pinapaganda ngayon. So, it may not necessarily be immediate, pero it takes some time. At yung bagong pinakita ngayon ng San Miguel Corporation, gumawa sila ng bagong lounge for OFW. So kung ikaw ay isang OFW, libre yung lounge, libre yung pagkain mo doon. Meron silang ginagawang palikuran para pagkagaling sila ng probinsya, hindi na sila kailangan mag-check-in ng hotel para magbihis. Pwede na silang maligo doon mismo sa airport. Tapos pwede na rin silang kumain ng libre. Walang bayad. Yun yung isang service na ginagawa ng San Miguel Corporation.
Ibinahagi rin ni Director Molintas ang mga pangunahing lugar na paboritong pasyalan ng mga Australians.
Sa ngayon, ang mga madalas pinupuntahan ng mga Australia, number one of course is Manila, Cebu, Bohol, Palawan. Of course, Coron at El Nido yung mga pinupuntahan nila, and Siargao. Pag naman sa norte, pinupuntahan nila ang Cordillera region. Yun din yung mga madalas nilang pinupuntahan. And of course, yung Clark area, dahil siguro sa Mount Pinatubo, mahilig silang umaakit ng mga bundok, kaya nagpupunta din sila sa Clark area.
Bukod sa mga tourist spots, marami rin umano ang mga aktibidad na maaring ma-experience sa bansa, lalo na sa mga nais tuklasin ang mayamang kultura ng Pilipinas.
Actually, maraming pwedeng magawa. Maliban sa sightseeing, maraming activities ngayon. Halimbawa, they are now encouraged to do planting sa mga mangrove natin. Meron ding mga activities, halimbawa, na cleaning the environment, cleaning our oceans and cleaning the seas. Meron ding mga activities na teaching the younger generation. May module dyan na they can teach about different cultures around the world. And aside from that, they can do handcrafting, yung halimbawa, needle craft. Yung halimbawa, yung mga barong Tagalog, yung mga needle crafting ng ating barong Tagalog. Or if not, they can also do painting. May isang area nga sa Baguio, they can also do coffee painting or sun painting. Yung sikat ba ng araw, pwede kang mag-paint, making use of the sun rays. So these are among the new things that they can do actually in the Philippines. Among the usual na usual dive, usual surfing, these are the other things that they can do.
Sa ngayon, umaasa ang ahensya na magtutuloy-tuloy ang pagdiskubre ng maraming foreign tourists sa ganda ng bansa at madadagdagan pa ang mga kababayan na bumabalik para magbakasyon at ipagmalaki ang sariling atin.
Sa lahat ng kababayan natin, sana sama-sama tayo, balik ho tayo ng Pilipinas. Invite your friends, your family, kahit ho yung mga banyaga na hindi naman ho sila mga Pilipino, but you can always encourage your friends to visit the Philippines and enjoy the Filipino culture. This is one way by which we are able to show our love for the Philippines. Mabuhay po tayong lahat. We'll see you in the Philippines.
Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.